слухаєте подкаст Громадського радіо.
А далі ми будемо говорити про дотримання права на освіту в умовах коронавірусу у територіальних громадах. Говорити про це будемо із правозахисниками та експертами місцевого індексу прав людини Наталією Єсіною та Тарасом Щербатюком. Я думаю, ви їх пам'ятаєте за нашими попередніми ефірами. Це представники Української Гельсінської спілки з прав людини у Сумській та Черкаській областях. І з ними ми розмовляємо на ті теми, які хвилюють жителів територіальних громад. Тарас Щербатюк з нами на зв'язку. Доброго вам вечора.
Доброго дня.
Пане Тарасе, я анонсувала тему, сказала про те, що говорити будемо про дотримання права на освіту в умовах коронавірусу. Я перше, про що хочу спитати, це взагалі, як цей процес нині влаштований, організований у малих територіальних громадах. І я думаю, у цьому контексті найцікавіше було б дізнатися, наскільки це можливо у невеликих населених пунктах, тобто у селах, де навіть інколи немає інтернету.
Так, питання в умовах коронавірусу, пандемії, тобто COVID-19, дуже важливе. Наскільки ми знаємо, і міжнародні організації, і загалом наголошують дуже часто на тому, що загалом освітній процес зірвано в зв'язку з цією пандемією по всьому світу. І тут дуже важливо дослідити було, яким чином і держава, і самі ж територіальні громади організовують саме цю роботу, забезпечують належний доступ дітей саме до послуг освіти. І коли ми досліджували, власне, працюємо з нашим інструментом місцевий індекс прав людини на Донбасі та й загалом по всій території України, ми загалом починали дослідження з того, чи загалом володіє інформацією територіальна громада, яким чином і наскільки якісно забезпечується доступ до освіти загалом нашої молоді, а особливо це актуально саме для вразливих груп населення. Так. Якщо почати, з чого власне ми починаємо, коли ми досліджуємо, аналізуємо роботу, і власне я, мабуть, скажу, що це, мабуть, і така собі рекомендація для місцевих мешканців і для тих же батьків, щоб починати власне дослідження, наскільки їхні права їх дітей дотримуються. Тут варто зазначити, що починати потрібно з аналізу власне роботи територіальних громад. Наскільки територіальні громади адаптувалися до умов децентралізації, коли досить багато перейшло саме питань, пов'язаних з роботою загалом функціонування закладів освіти саме на територіальних громадах, наскільки саме виконавчі органи їх забезпечили саме нормальне функціонування цих закладів освіти. І тут відразу потрібно починати саме з аналізу потреб, про те, що ми, власне, постійно говоримо, аналізу потреб учнів, і не тільки учнів, а самого педагогічного персоналу. І тут ми відразу досліджуємо, чи є місцеві цільові програми з розвитку освіти, які напрямки там загалом в цих програмах є, загалом, і наскільки вона якісно функціонує, ці програми з освіти.
З нами на зв'язку Наталія Єсіна. Наталя, можливо, ви щось хочете додати?
Так, я хотіла би додати, що саме під час карантину на поверхню вибули такі проблеми, які є новими для рівня освіти. Це, наприклад, інтернет-покриття в віддалених селах, це забезпечення нормальними функціональними гаджетами як вчителів, так і дітей. Це освіта, інклюзія в освіті для дітей, які мають інвалідність. Тобто ми все це досліджували певною мірою під час своїх проєктів на Донбасі і маємо певні такі спостереження, які, в принципі, можна спроєктувати і на інші громади в інших в інших областях, адже проблеми є схожими.
А, пане Тарасе, можливо, ну і Наталі, і Тарасе, є до вас обох питання. Можливо, ви зможете якось порівняти. От Тарас, з Черкас, дослідження ви проводили на Сході, на Донеччині, Луганщині. Якщо ці три області порівняти от щодо доступу до освіти саме у таких ну малих населених пунктах, я розумію, що на Сході ще й окремо можна говорити про прифронтові міста, ті, що лінії розмежування там і без ковіду важко було за всі роки війни дітям навчатися. Ну, наскільки можна, порівняйте.
Так, ну, власне, коли я починав про місцеві програми, і Наталя продовжила, і про те, що немає інтернету, досить багатьох територіальних громадах все ж це залишається складним питання з доставкою дітей до освітніх закладів. Якщо що це ми беремо, то такі, знаєте, є громади, які об'єднали там по декілька, по 10, там і 20 населених пунктів, які досить віддаленими від того центру, де розташована опорна школа, куди дітей звозять. І досить багато є ще питань саме з доставкою дітей. Це й неякісні дороги. І крім того, спілкуючись загалом з освітянським персоналом, ми виявили також такі проблеми, як, наприклад, не внесення там в статті бюджету місцевих громад, там витрат там на ремонт того ж самого транспортного засобу, автобусу, на заправку цих автобусів. Тобто ми бачимо, що от основні проблеми, які виникають з доступом саме до освіти, з можливістю саме приймати участь у освітньому процесі, є саме в малих та середніх територіальних громадах, які ще, на жаль, це здебільшого стосується і тих новостворених, які були створені в 2020 році, які ще є не такими спроможними для того, щоб писати ті ж самі гранти на отримання додаткових коштів, і вони ще не вміють, так скажем, якісно підготовити ці самі місцеві цільові програми, комунікувати з обласною владою для того, щоб забезпечити, скажем так, належний так потік фінансових ресурсів для того, щоб забезпечити оці всі можливості, які потрібно, щоб були в громаді.
Я хотіла би ще додати, що більш-менш ситуація виглядає, ну, по меншій мірі вона виглядає успішно в тих громадах, які вже давно напрацювали свою грантову історію, які вже мають певний досвід роботи в проєктній діяльності, і вони використовують ці грантові можливості для того, щоб забезпечити свої школи і свої навчальні заклади, в принципі, і дошкільні певною мірою, і технікою, і меблями, і іншими можливостями для дітей та персоналу. І такі громади є, в принципі, і в Черкаській, і в Сумській, і на Донбасі. Але є і громади, які не тільки ще не використовують ці грантові можливості, а які ще є тільки новоствореними, які мають дефіцит персоналу, кадровий кадрову проблему, коли бракує людей з вищою освітою, коли немає можливості спланувати свою роботу, і через це, відповідно, і залишаються нереалізованими певні субвенції з державного бюджету. Це велика проблема, коли є гроші, але вони не реалізуються через відсутність планів та програм і певних заходів.
Якщо говорити про гранти, ви можете назвати організації, куди ну, створені громади, які тільки починають розвиватися, можуть писати заяви? І важливо прояснити момент, я думаю, дехто може подумати, і певною мірою воно так і виглядає, що гранти, ймовірно, більше видають громадам на Донеччині та Луганщині, ну, щоб їх підтримати, оскільки там тривають бойові дії. Наскільки реально отримати такі гранти, ну, до прикладу, громадам у Черкасах?
Ну, насправді грантові можливості є. І це вони є і на національному рівні, і на міжнародному рівні. Якщо брати національний рівень, то це можна сказати фонд регіонального розвитку. Це навіть не грантові можливості, це можливості, скажімо так, з обласного бюджету. В кожній області є обласні програми з розвитку освіти, і комунікуючи саме з обласною владою, можна також досить багато вибити, скажімо так, для себе можливостей на закупівлі того чи іншого обладнання та й загалом допомоги закладам освіти в себе територіальних громадах. Що стосується міжнародних грантів, досить багато є можливостей. Є така програма «Добре», яка функціонує по всій території України. Вони фінансують дуже багато громад, в тому числі і в сфері освіти, допомагають закупівлі обладнання з ремонтами. Тобто, якщо в громади є таке бажання, то досить легко знайти, в принципі, фінансові грантові можливості для того, щоб знайти для себе додаткові такі фінансові кошти на розвиток освіти.
Я би ще також додала такий момент, що є постійно діючі на різні регіони України грантові можливості в рамках реформи адміністративно-територіальної. Адже саме на децентралізацію була окрема увага у європейських країн, на децентралізацію в Україні. І саме є такі навіть моменти, коли в громадах у Сумській області створюються окремі відділи при органі місцевого самоврядування, які займаються фандрайзингом, тобто пошуком грантових можливостей і безпосередньо написанням проєктів. І саме в таких громадах ми бачимо гарні результати. Ну, як приклад, це Тростенецька громада Сумської області, в яку просто приїжджають з екскурсіями і в школи, і в бібліотеку міську, і відповідно в медичні заклади. Тобто ми трохи розширили вже сьогодні тему, але мені здається, це як зірець варто було назвати.
Так, я погоджуюсь і нагадую, що ми говоримо із правозахисниками та експертами місцевого індексу прав людини Наталією Єсіною та Тарасом Щербатюком. Це громадська хвиля, при мікрофоні Валентина Троян. Скажіть, чи можуть вчителі, педагоги разом з батьками написати заявку на грант?
Абсолютно можуть це зробити, і ми навіть, коли ми працюємо саме на місцевому рівні, ми завжди спонукаємо до такої комунікації. Ми завжди говоримо, що варто все ж таки і батькам, і молоді, скажімо так, старших класів, і педагогічному персоналу, представникам виконавчих органів завжди комунікувати, можливо, навіть створити якісь дорадчі органи в сфері освіти, на рівні територіальної громади, і вже разом напрацьовувати ті напрямки, де потрібно було б розвивати саме освітню галузь у себе в територіальних громадах.
Наскільки педагоги готові говорити про ті проблеми, які, в принципі, є в їхніх громадах, і про ті, які проявилися в умовах коронавірусу?
Ну, насправді вони готові, адже ці проблеми, які є, доводиться вирішувати і їм самим. Наприклад, проблема забезпечення гаджетами, адже відповідальність за присутність дітей на уроках несуть як батьки, так і вчителі. А якщо немає гаджетів, немає інтернету, страждають всі. Якщо говорити про, наприклад, теж покриття в школах, то бувають ситуації, коли зона Wi-Fi обмежується певними двома кабінетами, і вчителі фактично не можуть розподілити місця, да, де буде ловити цей Wi-Fi для гаджету, і проводити нормально навчання, проводити нормально урок. Вони в одному класі сидять в трьох, в чотирьох, в п'ятьох. Якщо говорити також, я трошки хотіла додати про грантові можливості, безпосередньо до мене було звернення з декількох школ з пропозицією написати сумісний грант на прибуткову організацію, де ініціаторами були саме вчителі. Тобто, якщо вчителі є сучасними, обізнаними в можливостях, і у них є бажання ще працювати, воно ще не вбито рутиною, вони ще не вигорили професійно, ми можемо про це говорити, да, що є певні, да, і професійне вигорання, є і, можливо, якісь там...
Життєві обставини можуть бути у людей. Ну, це впливає,
да,
так само.
Бюрократичні, або проблеми з керівництвом, коли не співпадають бачення того, як має відбуватися і навчальний процес, і процес виховання, то, в принципі, сучасні вчителі готові говорити про проблеми, готові їх вирішувати.
Я би додав, що не варто, якщо є якісь проблеми в освітніх закладах, не варто все, скажімо так, спихувати на тих же самих вчителів, на той же педагогічний персонал, оскільки від них ну, є певні моменти, від яких залежить, але от організація освітнього процесу от такому на належному рівні, де потрібні фінанси для вливання фінансів закладів освіти, це більше саме до питання до територіальних громад, до виконавчих їх органів. Саме вони повинні забезпечити саме належне фінансування, функціонування закладів освіти.
Ні, я жодним чином не закликаю все валити на вчителів, але я розумію, що є люди дуже ініціативні серед педагогів, і не всі просто знають про свої можливості. І комусь, я думаю, буде корисним дізнатися про те, що не варто чекати, що хтось вирішить, а можливо і ні, а можливо потрібно буде чекати, а людина сама може написати заявку і отримати гроші на втілення своєї мрії, можливо, для навчання дітей.
Організувати ініціативну групу, звернутися до громадської організації, неприбуткової організації або там благодійного фонду, це безпосередньо ну в межах можливостей, мені здається.
Так, про інтернет ми вже говорили, ми згадували. Насправді це така проблема, яку, я думаю, грантом не вирішити. Ну так? Чи можна?
Чому? Чому? От наскільки нам відомо, то на рівні міністерств є навіть державні програми по надання певних субвенцій територіальним громадам на проведення інтернету, на на те, щоб Wi-Fi покриття було таким чином організовано, щоб воно доступним загалом для мешканців громад.
І от як приклад, в одній з громад, які ми проводили моніторинг, буквально закінчили його, презентували в кінці того року, гарна новина була буквально пару днів тому, що 18 соціальних закладів отримають покриття, швидкісний інтернет, базову локальну мережу в соціальних закладах, ну, серед них заклади освіти. Тобто 6 населених пунктів віддалених отримують через оптичну мережу інтернет, Селозно-Олександрівська громада, саме за рахунок державної інтернет-субвенції трохи більше, ніж мільйон гривень.
Скажіть, як батьки можуть моніторити? Теж не всі знають свої права, досі здають якісь гроші у фонди, хоча це так не має бути. І абсолютно спокійно можна не здавати гроші на штори, я не знаю, на підлоги. Це я вже згадую свої шкільні роки, на що ми здавали. Ну, тобто зараз це ну навіть може бути прирівняно до злочина. Натомість, я думаю, ви, Наталя, розумієте, що частина батьків буде наполягати на тому, що потрібно здавати на це гроші. І у батьківських чатах розгортаються баталії. Тож от можете сформувати для тих батьків, які нас слухають, на що вони мають право, що вони можуть моніторити у школах, де навчаються їхні діти?
Так, дуже, дуже важливе питання. І в рамках от нашої роботи з індексом прав людини ми досліджуємо, до речі, це питання також. І ми досліджуємо, наскільки органи місцевого самоврядування проводять свої рідні кампанії щодо відмови від добровільно-правосових батьківських грошових внесків на заклади освіти. І ми тут перевіряємо як і їхню інформаційну роботу, так і просвітницьку роботу. Ну, що я можу сказати, коли ми перевіряємо загалом ті ж самі інформаційні ресурси громад, то зазвичай ми не виявляємо. Звичайно, ми не виявляємо от прохання або ж вимога щодо сплати от добровільно-правосових внесків. Ну, загалом це відбувається на рівні, скажімо так, батьківських комітетів. І загалом батьки самостійно, ну так уже прийнято, батьки самостійно вирішують, чи здавати їм, чи не здавати їм. Якщо я гадаю, що зараз вже все менше і менше випадків, коли, наприклад, дирекція школи в примусовому порядку вимагає здавати кошти там на стільці штори ремонти. Я гадаю, що можливо так або ж навіть сподіваюся, що такого вже майже немає. Але якщо все ж таки таке є, то звичайно батьківським комітетам необхідно якщо не виходить вирішити це питання саме з дирекцією шкіл, саме йти вже в відділи управління освіти і вже на рівні територіальної громади, на рівні виконавчих органів територіальної громади вирішувати це питання і говорити про те, що саме з місцевого бюджету, а саме з власне з їх податків повинні проводитися ці роботи і в закладах освіти, а не повинні вони додатково ще здавати на це.
Ну, у Тараса ще дитина доволі маленька, тому не повністю обізнаний тим, що відбувається в батьківських чатах саме шкіл. На жаль, це питання залишається відкритим, але я хочу відмітити те, що розвивається рух батьків, які вже обізнані в своїх правах, які вже готові подавати запити до органів місцевого самоврядування, які вже готові насаджувати цю відмову від примусових внесків. І готові працювати з неприбутковими організаціями, зокрема рух «Батьки СОС» дуже цікавий та сучасний рух, який опікується саме цією проблемою. А безпосередньо, якщо ми говоримо, повертаємося до ролі органу місцевого самоврядування, от на прикладі громади Сватово, у них було прийнято рішення виконкомом про офіційну відмову, обов'язковість відмови від добровільно-промислових внесків на місцевому рівні в громаді. От такі рішення ми називаємо родзинками, коли проводимо свої дослідження.
Наталя, Тарас, дякую вам. Я думаю, ця тема ще не вичерпана, далеко не вичерпана, і говорити можна дуже довго. Нагадаю, говорили ми із правозахисниками та експертами місцевого індексу прав людини Наталією Єсіною та Тарасом Щербатюком.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.